Tere, kallid kuulajad, kuulete saadet Algtõed. Ja eetrisse läheb 31. saade ja stuudios on Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Tamara Tammekend. Nii siis läheb eetrisse 31. saade ja me oleme rääkinud Jeesusest ja me otsustasime, et tänase saate jooksul tahame veel rääkida Jeesusest ja siis hakkame käsitlema teemat Püha Vaim.
Tere kõigile ka minu poolt ja soovin rohkeid Jumala õnnistusi, et see sõna, mille juures me võime üheskoos olla, võiks olla meile kasuks. Ja et me õpiksime selle läbi paremini tundma Jumalat, paremini ise ennast samuti. Ja kuna me räägime konkreetselt Jeesusest Kristusest, et siis õpiksime tundma paremini ka teda. Täna tahaksin peatuda veel Jeesuse Kristuse juures vanas testamendis ja nimelt õpetussõnade raamatus. Õpetussõnad on raamat, mis räägib tarkusest. Ja ta kuulub ka tarkuskirjanduse hulka vana testamendi sellesse ossa, mida nimetatakse tarkuskirjanduseks. Ja siin raamatus on palju juttu tarkusest, rumalusest, õigusest ja alpusest, sellest, kuidas rumalust vältida ja kuidas tarkust õppida ja omandada. Ja ma lihtsalt mainin praegu näiteks 4. peatüki 13. salmi. Siin on öeldud, haara kinni õpetusest, ära lase lahti, hoia seda, sest see on su elu. Ära mine õelate rajale ja ära astu kurjade teele, jäta see, ära käi seal ja hoidu sellest ja mine mööda. Niisugust juttu on õpetussõnade raamatus väga palju ja õpetussõnade kohta võikski öelda, et siin on juttu isiksustatud tarkusest, aga täna ma tahaksin käsitleda siin 8. peatükki, tahan ta päris ka lugeda ja lugedes vahepeal kommenteerida. Ja minu meelest on siin päris ilus pilt Jeesusest Kristusest, küll varjatud kujul nii nagu ta vanas testamendis ikka on, aga samas on see üks ilmutuslik pilt selles peatükis, niisugune pilt, mida ma võiksin võrrelda näiteks sellega, kui me kõnnime kusagil looduses, kui on väga paks udu. Ja kui me läheme edasi, siis hakkame ühel hetkel märkama mingeid kontuure Esialgu väga ähmaselt, läheme veel ligemale, siis need kontuurid muutuvad konkreetsemaks. Edasi hakkame nägema, et tegemist on näiteks mingisuguse inimese kujuga. Ja kui läheme päris juurde, siis äkki tunneme ära, oo, see on ju see inimene, keda ma juba ammu tunnen. Minu mõelest sellisel kombel me näeme siin õpetussõnade 8. Peatükis ka ilmumas Jeesust, Kristust. Või kes on tegelnud fototehnikaga, need teavad, et pildi ilmutamine on täpselt sarnane protsess. Algul ilmuvad kõige üldisemad, kõige tugevamad jooned, siis juba peenemad ja lõppude lõpuks detailid. Tegemist on väga ilusa pildiga. Niisiis, ma hakkan lugema 8. Peatüki algusest. Kõigepealt on jutt tarkusest kui kolmandast isikust ja üsnagi abstraktsest. Siiski tal on hääl ja ta hüüab. Eks hüüa tarkus, eks tõsta arukus häält. Küngastel, tee ääres, teelahkmetel on ta võtnud aset. Väravate kõrval linna sissekäigus, seal, kus ustest sisse minnakse, kisendab ta. Nii me näeme siin, et jutt on tarkusest esialgu veel kolmandas isikus, keegi räägib temast. Ja, aga ta on siiski keegi, kes just nimelt räägib ja isegi kisendab. Ja nüüd läheb juba jutt otseseks. Ta ütleb, teile mehed ma hüüan ja mu hääl kõlab inimlastele. Õppige rumalad mõistlikust ja albid hakake aru saama. Kuulge, sest ma räägin tõtt ja mu huuled on avatud õigeks asjaks. Nüüd on tarkus juba isik, kes otseselt kõneleb ja ta kõneleb antud juhul Vana Testamendi luule keeles. See on nüüd kõrvaline kommentaar siia juurde. Nii nagu eestikeelseski luules on kaks rida ühes riimis, kaks rida teises riimis või nii nagu Eesti regivärsis korratakse üht ja sama mõtet võimalikult mitu korda erinevates sõnastustes, sama võtet kasutatakse ka siin. Me võime seda tähele panna, näiteks selles samas salmis, kuulge, sest ma räägin tõtt ja mu huuled on avatud õigeks asjaks. Jah, mu suulagi toob kuuldavale tõe, aga õelus on mu huultele jäle. Siin ilmus juba rääkiv suu nähtavale, minu suulagi ja mu huuled. Kõik mu suu sõnad on siirad. Neis pole midagi kavalat ega väära. See suu juba räägib. Need kõik on selged arukale ja õiged neile, kes on leidnud tunnetuse. Siia võiks ehk juurde öelda, nii nagu Jeesuse Kristuse sõnad olid mõistetavad nendele, kes teda järgisid, aga teistele, kes ei järginud, tekitasid nad pahandust ja arusaamatust, noh, sama joon on ka siin. Edasi see, kes räägib, manitseb juba oma jutu vastuvõtmisele. Paneme tähele salmist 10. Võtke vastu mu õpetus, aga mitte hõbedat. Pigem teadlikkus kui valitud kuld. Sest tarkus on parem kui pärlid ja ükski ihaldatav asi ei ole sellega võrdne. Mina, tarkus, olen mõistlikkuse naaber, ja ma leian tunnetuse ning targa nõu. Issanda kartus on kurja vihkamine. Ma vihkan kõrkust ja ülbust, halbu eluviise ja pöörast suud. Siin me nägime, et kõigepealt vastandatakse tarkus rahale, rikkusele, kullale, hõbedale ja uus joon, mis ilmus äkki sisse, on see, et tegemist on issandaga. Issanda kartusega. Ja see on nimelt kurja vihkamine ja siin vihatakse ka siis kõike halba, mis tuleneb sõnadest, nimelt kurjadest sõnadest. Nii me näeme, kuidas jooned järjest muutuvad konkreetsemaks. Tarkus, kes räägib konkreetse isikuna, ütleb nüüd edasi, et tal on ka võimus, salm 14. Mul on nõu ja kordaminek, ma olen mõistus, mul on võimus. Minu abiga valitsevad kuningad ja võimukandjad korraldavad õiglust. Minu abiga valitsevad vürstid ja suursugused, kõik õiged kohtumõistjad. Siin võiksime jälle kujutleda ka tarkust abstraktse tarkusena, noh, umbes niivisi, et ega valitseja ei saa valitseda, kui tal tarkus puudub. Ajalugu küll näitab, et saab ka. Mõnigi kord ja eriti vanal ajal tarkus ei olnud sugugi esmane tingimus, mis oli valitsemiseks vajalik. Aga me näeme, siin on nii mõistust kui ka võimust ja kordaminekut. Aga edasi me leiame jälle uue niisuguse joone, kus sisse tuleb äkitselt juba armastus. Salm 17. Mina armastan neid, kes armastavad mind, ja kes otsivad mind, need leiavad minu. Niisiis, tarkusel on äkki juba armastav omadus. Ja see juba ei sobi enam hästi abstraktse tarkuse kujutluse juurde. Veel korraks tullakse tagasi rikkuse küsimuse juurde. Ta ütleb, minu juures on rikkus ja au, jääv varandus ja hüvang. Minu vili on kullast parem, parem koguni kui puhas kuld ja mu saak on parem kui valitud hõbe. Nii räägib tarkus siin. Ja kui me nüüd loeme edasi 20. salmist, siis me leiame uue joone, mis ilmub välja. Ma jäin õigluse rajale, keset õiguse jalg teid, et anda jõukust neile, kes mind armastavad, ja et täita nende varakambreid. Kui me räägiksime tarkusest ja rumalusest lihtsalt abstraktsete mõistetena, siis ega nemad omavahel ei segune. Ei ole võimalik öelda, et tarkus võis äkki minna rumaluse rajale. Niisugune asi saab juhtuda ainult inimesega. Ja paralleeliks, kuidas see võis juhtuda või oleks võinud juhtuda Jeesuse Kristusega, me tuletame meelde kas või Jeesust kõrbe kiusatustes. Seal oli ta tõepoolest pandud tõsiste kiusatuste ette, kus tal oleks olnud võimalus ka langeda, aga just nimelt seda tegi tema, ta jäi õiguse rajale, ta ei langenud, ta ei eksinud kõrvale ja seda selleks, et oma missioon korralikult täita. Niisiis, järjest selgemaks saab, et jutt on konkreetsest isikust. Aga loeme edasi ja meid ootab siin veel ilusaid üllatusi. Salm 22. Issand lõi mind oma töö alguses, esimesena oma töödest muistsel ajal. Igavikust alates on mind eraldatud ürgajast peale enne maailma algust. Ma olen sündinud enne sügavusi, enne kui puhkesid allikad. Veel enne, kui mäed paigale pandi, enne künkaid sündisin mina. Kui ta veel ei olnud teinud maad ega maastikku, ei maailma esimest tolmukübetki, kui tema valmistas taevad, olin mina seal, siis kui ta joonistas sõõri sügavuse pinnale, kui ta kinnitas pilved ülal, kui said jõuliseks sügavuse allikad, kui ta merele pani piiri, et veed ei astuks üle tema käsust, kui ta kinnitas maa alused.
Tavaliselt loetakse neid kirjakohti, ma mõtlen seda sama konkreetset kirjakohta, aga noh, võtame näiteks profeet Jeremia algusest ja meie seostame seda kuidagi nagu ise endaga.
Jah. No kui me tahame seda ise endaga seostada, siis siin see minu meelest lihtsalt ei õnnestu. Loomulikult me võiksime seda seostada ka ise endaga, aga see, kellest siin jutt on, seda peaksime teoloogia keeles nimetama preeksistentseks Kristuseks või selleks Jumala võituks, kes oli olemas juba enne, kui üldse maailm alguse sai.
Kas neid kirjakohti võib tõlgendada nii ja ka naa? Kas me võime näha neid asju läbi selle kirjakoha, et tegu on Jeesusega ja samas, et ka meiega on tegu?
No vaatame, mida see sõna siin ikkagi ütles. Näiteks salm 24. Ma olen sündinud enne sügavusi, enne kui puhkesid allikad. Enne veel kui mäed paigale pandi, enne künkaid sündisin mina. No kui me jälgime siin sõnasõnalt, mina küll ei oska kuidagi kujutleda, et ükski loodud inimene võiks siin kujutleda seda sõna lugedes ennast.
No võidaks sa rääkida niimoodi, et kui me siin nüüd Jumala plaanist räägime, et Jumal nägi meid juba ammu-ammu meie sündi, ta näeb meie tulevikku, ta näeb kõike seda, et kas inimene siis ei ole juba niimoodi Jumala plaanis ammu ette nähtud.
Seda küll, aga mis puutub see siia? See on hoopis teine küsimus, sest siin räägib konkreetne isik ja tema räägib mina vormis. Ta räägib sellest, et tema on sündinud enne kõike seda, mis maailmas on juba olemas.
Ja ma küsin sellepärast nii väga järjekindlalt sinu käest seda, sellepärast, et ma tean, et kirjakohti käsitletakse just nimelt sellest aspektist.
Ja siin peamine aspekt, kuidas võiks seda kujutleda, on ikkagi see, et jutt on lihtsalt tarkusest, kellele on antud isikujooned. Või võiks seda nimetada jällegi nii, nagu teoloogias nimetatakse antropomorfismiks. See tähendab seda, et Jumalat kujutletakse inimese kujulisena, aga ma tahaks öelda seda, et antropomorfism ei ole ise endast midagi muud kui see, et Jumal räägib meile inimestele mõistetavas keeles. Sest kui Jumal räägiks enda keeles, siis meie inimesed vajaksime lihtsalt tõlki, kes suudaks Jumala keele ikkagi tõlkida meile mõistetavaks. Muidu meie ei saaks absoluutselt aru, kes üldse räägib või millest üldse on jutt. No nii nagu ikka siis, kui me kuulame võhivõõrast keelt. Näiteks hiina keelt ma oletan enam mik inimesi Eestis ei oska ja kui meile hakata hiina keeles seletama mida iganes, siis noh, me võime ainult pead raputada ja õlgu kehitada ja me ei oska vastata mitte kõige vähematki. Ja selle pärast peab Jumal seletama oma asju meile nendes mõistetes ja selles keeles, mida meie inimesed suudame mõista, mis on meile tuttav.
Ja ta teeb seda päris lihtsalt ja isegi siis me ei saa aru, kellega on tegu.
Just nimelt, see on meie häda. Ja muidugi selle arusaamisega on ka see küsimus, kas me üldse tahame aru saada. Kui me ikka väga joinakalt tahame jääda oma põikpäisuse juurde, siis seleta kuidas tahes, ega see lõppude lõpuks ikkagi ei aita. Seda me näeme väga selgelt ju siis, kui Jeesus Kristus õpetas ja tegutses. Ükskõik, mis ta iganes tegi, need, kes ei uskunud, need ei hakanudki uskuma ja kes tahtsid uskuda, nende jaoks piisas juba täiesti sellest, mida oli öeldud, mida oli õpetatud, mida oli tehtud. Nii et kui me siin tahame võtta asja nii, nagu see asi tegelikult on, siis me peame märkama seda, et tõepoolest räägib isik, kes on vanem kui kogu universum üldse. Ta räägib selle kõige loomisest, ta räägib, et tema on enne kõike seda, ja ta räägib, et tema võttis sellest kõigest osa. Me ei saa seda maha salata, siin on niisugustest asjadest jutt. Ja siia kõrvale võime paralleeliks tuua uuest testamendist näiteks kas või Johannese evangeeliumi alguse, kus öeldakse, alguses oli sõna. Sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Õpetussõnades nimetatakse teda tarkuseks, Johannese evangeeliumi alguses nimetatakse teda logoseks, jutt on samast asjast. Ja tegelikult see pilt konkretiseerub veelgi. Salmis 30 tuleb sisse juba mõiste laps. Ta ütleb, siis olin mina tema kõrval kui lemmik laps, olin päevast päeva temale rõõmuks, mängisin igal ajal tema ees, mängisin tema maailma maa peal ja tundsin rõõmu inimlastest. Siin kasutatakse niisugust ilusat sooja perekonna pilti, minu meelest, kus isa teeb oma tõsiseid töösid ja väike poeg on ka kõrval, võtab sellest kõigest osa, vaatab, mängib võibolla nende asjadega, mis isal parajasti töös käsil on või ka sealt üle jäävad. Niisugust väga ilusat pilti on siin kasutatud, kus juures tuli juba sisse mõiste laps ja pealegi lemmik laps. Lemmik laps, kes on olnud juba enne maailma algust, tema ise ütleb seda siin väga selgelt, kui me tahame seda käsitleda kuidagi enda kohta, nii nagu seda jah võidakse teha, siis me peame kasutama lihtsalt vägivalda, siin teist võimalust ei ole.
Aga me oleme ka Jumala lapsed.
Jeesuse Kristuse kaudu alles. Mitte nii sama. Meie ei saa ennast asetada Jumala kõrvale kui Jumalaga võrdväärsed lapsed nii nagu tema seda teeb. Selles on asi. Meie saame Jumala lasteks alles siis, kui tuleb see esmasündinu ja kui me tema kaudu pääseme üldse Jumala juurde. Teisel viisil meil ei ole võimalik üldse Jumala lapsed olla. Me saame olla ainult Jumala loodud. Seda me oleme küll. Aga Jumala loodu ja Jumala laps, need on kaks erinevat asja.
Ma ikka olen selline provotseeriv, aga Jumal on meie isa. Kui meil on olemas isa, siis järelikult saame meie olla lapsed.
Jaa, aga kas iga üks tahab, et Jumal on tema isa? Kas iga üks tahab üldse palvetada neid Jeesuse õpetatud palve sõnu, meie isa, kes sa oled taevas? See on nüüd küsimus.
No, oletame, et meie sinuga tahame.
Jaa.
Siis ta on meie isa ja järelikult meie oleme lapsed.
Seda küll. Mm-hmm. Jaa. Sel juhul see peab paika. Sest Johannes evangeeliumi alguses, mida ma mainisin, seal on ka niisugune, ma ütleks siis põhjendus sellele, mida ma siin äsja väitsin. Kõigepealt on jutt sellest logosest ehk sõnast, mis oli alguses ja mis oli enne kõike, mis tuli nüüd maailma, sellesse maailma, mis on tema enda läbi valmistatud, aga see maailm ei tundnud teda ära ega võtnud teda vastu. Need samad Jumala lapsed, nagu sa nimetasid, need ei võtnud teda vastu üldisena suuremas enamuses, aga seal oli siiski ka teisi, kes võtsid tema vastu ja vaat nende kohta öeldakse Johannes evangeeliumi esimese peatüki 12. Salmis, neile andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Kes usuvad tema nimesse. Ei ole sugugi nõnda, et nad olid automaatselt Jumala lapsed, vaid alles tema kaudu said nad selle meelevalla või seadusliku õiguse või võime või võimaluse saada Jumala lasteks. Ja teist teed Jumala lapseks saada polegi tegelikult olemas.
Ma tahaksin küsida selle logose kohta. Kas logost võib käsitleda ka kui Jeesust?
Siin on sama küsimus nagu nendes õpetussõnades. Ma ei saa küll teisiti, kui ma pean ütlema, et seda nimelt tema siin tähendabki tegelikult. Sest Johannes lihtsalt toob selle niivisi välja. Ja meil ei olegi pääsu sellest asjast. Tema ju räägib Jeesusest Kristusest. See tema sõnum on Johannese evangeelium. Tähendab, Jeesuse Kristuse isik on terves Johannese evangeeliumis tervese teema, millest tema üldse räägib. Aga tema alustab kaugemalt lihtsalt sellel põhjusel, et ta ei kirjuta juutidele, vaid ta kirjutab inimestele, kellele näiteks juutide vana testament ei ütle mitte midagi. Küll aga ütleb palju tolleaegne maailma filosoofia ja maailma tarkus. Ja nimelt selles filosoofias ja tarkuses oli sõna logos, mis eesti keelde on tõlgitud sõna, suure algustähega sõna, see oli keskne mõiste, millega väljendati mitte lihtsalt sõna kui sellist, ükskõik millist sõna, vaid niisugust suuremat printsiipi, mis valitseb ja juhib maailma. Ja selle tõttu, kui nüüd Johannes hakkab kirjutama oma evangeeliumi ja kui ta kasutab seda väljendit, siis tolleaegne kultuur maailm otse kohe mõistab, millest on jutt. Ahaa, jutt on maailma juhtivast ja kandvast printsiibist. See printsiip on loomulikult vanem kui terve see maailm, see on täiesti endast mõistetav, sest maailm on selle läbi loodud. Kõik need loodusseadused, mis siin on, need kehtivad just tänu sellele kandvale printsiibile või fundamendile. Seda nimetati siis kreeka keeles logos ja eesti keele on see tõlgitud sõna. Aga tuleb öelda, et see sõna eesti keeles ei väljenda seda, mida väljendas kreeka keeles logos. Ja nüüd hakatakse siin just sellest sama ridapidi minema. Ta oli alguses, enne kõike, oli Jumala juures. Kõik on tema läbi tekkinud, mis üldse tekkinud on, elu kaasa arvatud selle hulgas. Edasi nimetatakse, no siin on paar salmi juttu ühest teisest isikust, nimelt Risti ja Johannesest, kes on läkitatud tunnistust andma valgusest. Ja nüüd see logos muutubki äkki juba valguseks. Ja salm 9, Johannese evangeeliumi alguses öeldakse, et tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. Ja nüüd see sama valgus on see, kes oli maailmas. Maailm on tekkinud tema läbi ja maailm ei tundnud teda ära, aga jällegi jutt ei ole lihtsalt valgusest, vaid jutt on isikust ja selle isiku kohta öeldakse, ta tuli omade keskele, aga omad ei võtnud teda vastu. Aga mida ma juba mainisin, kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks neile, kes usuvad tema nimesse, ja kes ei ole sündinud üldse mingite inimlikkude printsiipide põhjal nii nagu inimesed tavaliselt sünnivad, ei verest, ei lihatahtest, ei mehetahtest, vaid Jumalast. Ja siis öeldakse selle sama sõna kohta, see sai lihaks. Ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust nagu isast ainu sündinu kirkust täis armu ja tõtt. Nii et Johannes alustab väga kaugelt ja väga suurepäraste pintslitõmmetega suudab ta maalida siin poole leheküljelise tekstiga, kuidas see väga kaugelt tulnud sõna ja valgus ühtlasi on muutunud inimeseks, elanud meie keskel, me oleme seda näinud ja selle kaudu saanud nii armu kui ka tõde ja seda armu peale.
Ja sa tõid toreda näite fotograafiast ja see on üks hea näide jälle, kuidas kaugemalt nagu udu sees siis midagi tuleb selgelt ilmsiks. Saame nagu ilmutuse sellest.
Ja ma tahan, kui me jõuame veelgi ühte niisugust pilti tänases saates kasutada, aga selle kohta, mis ma lugesin õpetussõnade 8. peatükist, kus laps poeg võttis osa isa tööst siis, kui alles pandi maailma põhilised materjalid ja seadused paigale. See sama on ju öeldud Uues Testamendis kirjas kolosslastele, ma olen seda siin ühes saates juba lugenud. Siin öeldakse nõnda, tema on nähtamatu Jumala kuju kogu loodu esmasündinu, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad, kõik on loodud tema läbi ja tema poole, tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas. Ma siin kohal katkestan, aga siin on väljendatud sama asi, mis on väljendatud siin õpetussõnade 8. Peatükis, lihtsalt teise autori poolt ja teises sõnastuses, aga jutt on täiesti samast asjast. 8. Peatüki lõpus on veel üks lõik, mis on juba õpetava sisuga. Ma loen siiski ka selle ette. Õnnis on inimene, kes kuulab mind, kes päevast päeva valvab mu ustel, on vahiks mu uksepiitade juures, sest kes leiab minu, leiab elu ja saab issanda hea meele osaliseks. Me näeme, siin on jutt tarkusest, kelle võib leida ja võib ka mitte leida. Ta ei ole lihtsalt mingisugune üldine abstraktne tarkus, mida inimestel on ühel rohkem teisel vähem ja mingil määral on kõigil, vaid küsimus on selles, kas sa tema leiad või jääb ta sul leidmata. Ja kui sa tema leiad, siis mitte lihtsalt sinu käsi ei käi hästi, vaid öeldud on, sa saad issanda hea meele osaliseks. Nii et jälle jutt on Jumalast. Aga kui läheb vastupidi, mis siis saab? Aga kes ei taba mind, teeb kahju oma hingele. Kõik, kes vihkavad mind, armastavad surma. Nii et kui jutt oleks abstraktsest tarkusest, siis võiksime ka öelda, no kuulge, seda ei vihka küll keegi. Iga üks ikka tahab seda rohkem saada ja selle puudust endal ei tunnista naljalt keegi. Igasuguseid puudusi võib endal tunnistada, aga mitte seda, et mul tarkust puudub nii naljalt. Ja nagu ma ütlesin, mingil määral võib seda siiski kõigil olla, aga siin on jutt niisugusest tarkusest, keda ja mida isegi lausa vihatakse. Nii et jutt on konkreetsest isikust, kelle võib leida ja keda võib kaotada, võib mitte tabada, aga võib koguni isegi vihata ja tema vihkamine tähendab seda, et sa armastad surma. Siin on millele mõelda.
Ja sinna tõesti millele mõelda, sest need inimesed, kes Jumalat ei tunne, kes Jeesust ei tunne, ega nad üldreeglina ju ei saa ka aru, mis toimub ümber ringi ja see on selline asi, millest nad ei saa isegi aru.
Kus juures ega maisest tarkusest ei tarvitse neil üldse puudu olla.
Just nimelt.
Seda tarkust, millega siin maailmas toime tulla, seda võib neil olla väga palju.
Jah, mõnel võib olla näiteks 3 ülikooli haridust, kõrgharidust, aga see on mingisugune muu tarkus.
Jah, see tarkus ei vii tingimata välja võt sellele tunnetusele, mis on seotud Jumala kartusega ja Jumala tundmisega, Jumala teede mõistmisega. Ja sel juhul on niiviisi, et apostel Paulus näiteks ütleb ühes kohas kirjas korintlastele, Jumal on teinud niisuguse tarkuse tobeduseks. See ei ole üldse tarkuse nime väärt.
Jah, me siin ei propageeri seda, et inimene ei peaks õppima või me ei ütle seda, et kõrgharidus ei ole inimesele väärtus, aga ta on väärtus sel juhul, kui sa tunned Jumalat ja oskad kasutada seda kõike hoopis teistmoodi.
Jah, ka mina ei taha mingil juhul öelda, et ärge käige koolis, siis te olete targemad. Sest see oleks juba väga äraspidi tarkus, aga ma tahan lihtsalt öelda seda, et inimlikust tarkusest jääb Jumala mõistmiseks väheks. Sellest ei piisa. Selleks, et mõista neid samu maailma põhiseadusi ja asju ja tegelikult isegi neid seadusi, mis kehtivad siin samas inimühiskonnas, mille keskel me elame. Sellest on ju kas või nii palju erinevaid parteisid, iga ühel on oma programm ja iga üks arvab, et kui meie programmi järgi kõik toimiksid, siis oleks õndsus maa peal või peaaegu õndsus. Aga teised leiavad jälle täpselt vastupidi.
See tarkus kandub üle kõikidesse meie eluvaldkondadesse. On see siis suhtlemine teiste inimestega, on see abielu, on see töö, noh, neid valdkondi on ju hästi-hästi palju. Me võime olla ju targad, näiteks oletame töö juures, kui me oleme omandanud hariduse ja teeme seda tööd professionaalselt, aga samas võib-olla, kui meil ei ole seda jumalikku tarkust, siis ei oskame üldse näha neid protsesse meie ümber.
Jah, meil võib olla niisugune tarkus, millega me tuleme üsna hästi toime oma maises elus, aga meil puudub, on võimalik, et puudub täiesti niisugune tarkus, millega toime tulla suuremas plaanis. No näiteks siis, kui me kohtume surmaga, kui on vaja siit maailmast ära minna. Sest see on ikkagi inimkonna üldine tunnetus, et ega surmaga ei lõpe kõik. Seda võib küll üritada salata, aga ega see salgamine ka hästi ei õnnestu. Üks pilt, mida ma veel kasutaksin tänases saates hea meelega, on Uuest Testamendist, nimelt Matteuse evangeeliumist, 17. peatükist. Ja ma kasutaksin teda sellepärast, et ka siin me näeme, kuidas muutub nähtavaks äkki see, mis tavaliselt on nähtamatu. Jutt on Jeesuse Kristuse isikust, sellest, kes ta tegelikult on, ja siin 17. peatükis on jutt tema kirgastamisest. Me teame, et tavaliselt Jeesus Kristus kõndis maa peal täiesti tavalise inimese kujul. Ta oli, nii nagu me ütleme, täiuslik Jumal ja täiuslik inimene, täiuslik Jumal, kes oli võtnud enesele täiusliku inimese kuju, kõndis täiusliku inimesena siin maa peal, elas nii nagu meie, sõi, puhkas, tundis valu ja kõiki muid tundeid, nii nagu meiegi tunneme, aga tegelikult oli temas ometigi hoopis rohkem, oli nimelt Jumal, aga see oli peidetud kujul, üldjuhul seda mitte keegi näha ei saanud, sinna pilku heita ei saanud. Ma võtan selle pildi kasutusele praegu sellepärast, et siin on tegemist samasuguse ilmutusega, nagu selles õpetussõnade peatükis, mida ma juba käsitlesin, kus läbi udu äkki nagu muutub nähtavaks see, mis tavaliselt nähtav ei ole, ja antud juhul muutub see nähtavaks kolmele Jeesuse jüngrile. Ma loen siit 17. peatüki alguses selle sündmuse. Kuue päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja tema venna Johannese ning viis nad kõrgele mäele üksindusse. Ja ta muudeti nende ees. Ta pale säras otse kui päike, ta rõivad said valgeks otse kui valgus. Ja enne, Eelia ja Mooses näitasid end neile ja kõnelesid temaga. Aga Peetrus hakkas rääkima ja ütles Jeesusele, Issand, siin on meil hea olla. Kui sa tahad, siis ma teen siia kolm lehtmaja, sinule ühe ja Moosesele ühe ja Eeliale ühe. Kui ta alles rääkis, enne helendav pilv varjas neid, ja enne hääl ütles pilvest, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel, teda kuulake. Seda kuuldes langesid jüngrid silmili maha ja kartsid väga. Ja Jeesus astus nende juurde ning ütles neid puudutades, tõuske üles ja ärge kartke. Aga kui nad oma silmad üles tõstsid, ei näinud nad enam kedagi muud kui Jeesust üksi. Ja kui nad mäelt laskusid, keelas Jeesus neid, ärge rääkige sellest nägemusest kellelegi, enne kui inimese poeg on üles äratatud surnuist. Ja jüngrid küsisid Jeesuselt, miks siis kirjatundjad ütlevad, et enne peab tulema Eelia? Aga tema vastas, muidugi tuleb Eelia ja seab kõik korda. Aga ma ütlen teile, Eelia on juba tulnud, ent nad ei ole teda ära tundnud, vaid on talle teinud, mida kõike ainult tahtsid. Niisamuti peab ka inimese poeg kannatama nende käes. Siis mõistsid jüngrid, et ta rääkis neile Risti ja Johannesest. see pilt, mille ma siit nüüd lugesin Matteuse evangeeliumi 17. peatükist, on selles mõttes erakordne pilt, et siin võimaldatakse kolmel Jeesuse jüngril hetkeks heita pilku sellele, kes on Jeesus Kristus tõeliselt. Ja see on üks neid imelisi hetki, mida usklikud inimesed teavad ja on kogenud. Mõnikord juhtub seda ka tavalises usuelus, et meil lastakse, mõnedel meist lastakse heita pilku sinna, kuhu tavaliselt inimese silm kunagi ei ulatu. Ja need on imelised hetked, sest siis me saame kogeda otse taevast, otse Jumalat ennast, otse Jumala õnnistusi. Ja samas need on asjad, mida ei ole kogenud meie naabrid, meie võibolla kõige lähematki kaaslased. Selle tõttu ei suuda nad seda mõista ja tuleb ka öelda, ei olegi mõeldud, et nemad peaksid ka neid samu asju kogema, sest siin me näeme, ka see kogemus anti ainult kolmele Jeesuse kõige lähedasemale jüngrile, isegi mitte kõigile 12, kes olid valitud tema jüngriteks, ja ka nemad, kui nad mäelt alla tulid, isegi neil keelati rääkida sellest teistele.
Läbi selliste kogemuste toimuvad mingisugused väga radikaalsed muutused inimeste elus. Ja sellepärast, et me hakkame nägema järsku asju teistmoodi, mida me enne ei näinud ja kindlasti ka see sündmus mõjutas nende inimeste elusid, kes olid seal mäel.
Ja, sest see on kogemus, mida sa ei saa tõestada teisele ja ta ei olegi selleks antud, et sa peaksid seda tõestama. Ta on antud võibolla pigem jalgealuseks teatud mõttes sulle endale ja selliseid kogemusi antakse mõnigi kord ka seoses näiteks eelseisvate raskustega, katsumustega, olukordadega, kus on vaja kindlamat tuge, kindlamat võimet püsida midagi selle laadset, siis Jumal nii öelda varustab ette inimese selleks, et kui katsumused tulevad, siis tead, millest kinni hoida ja see kogemus on siis üks teiste asjade hulgas, millele saad toetuda. Ma tean, ma olen ise teda näinud, ma tean otse taevast, ütles hääl, see on minu armas poeg ja küllab ka need kolm jüngrit seda mingil hetkel vajasid hiljem.
Jah, need kogemused on antud meile selleks, et me oskame võibolla käituda teatud olukordades, mis meid ees ootavad, aga samas need hetked näitavad ka meile seda, kus me oleme juba enne olnud ja kinnitavad võibolla meie tee õigsust.
Jah, ka seda, kindlasti. Nii et järeldus, mis me nendest kõikidest tänastest piltidest võime teha, on see, et need on ilmutuslikud pildid. Üks nendest oli vanast testamendist õpetussõnadest ja lihtsalt Jeesuse Kristuse nimeks on seal pandud tarkus. Ja eestikeelses piiblis on ta veel suure tähega, täiesti õigustatult. Me nägime, jutt ei ole mitte abstraktsest tarkusest, vaid jutt on väga konkreetsest isikust, kellele anti nii palju iseloomustavaid jooni, et teda ei ole võimalik kellegagi segi ajada. See sama tarkus ilmub Johannese evangeeliumis selle alguses logosena ehk sõnana. Ja siin Matteuse evangeeliumis on tegemist niisuguse ilusa kogemusega, kogemuspildiga, mida jüngrid said läbi elada lausa isiklikult, mida Peetruse kirjas tuletatakse veel meelde, et kui me oma usust räägime, siis me ei räägi mitte järgides mingisuguseid kavalalt sepitsetud müüte või tühje jutte või pärimusi, vaid Peetruse kirjas öeldakse, me oleme ise näinud tema aulikust, kui me olime koos temaga pühal mäel ja kui meile kostis taevast niisugune hääl, see on mu armas poeg, kellest mul on hea meel. Teda kuulake!
Võibolla me kordaksime need kirjakohad üle, siis saavad inimesed seda põhjalikumalt ise uurida.
Ja see, millest ma alustasin, oli õpetussõnade raamat 8. peatükk, kus on jutt järjest selginevast ilmutusest Jeesuse Kristuse kohta vanatestamendi keeles. Teiseks me käsitlesime Johannese evangeeliumi 1. peatükki kuni salmideni 14.15, aga tegelikult mainisin ka 16. salmi. Siis vahepeal rääkisin ma, korraks tuletasin meelde Pauluse kirja koloslastele esimest peatükki, seal salme 15 kuni 17. Ja praegu olen ma Matteuse evangeeliumi 17. peatükis esimesed 13 salmi. Ja lisaks ma mainisin veel Peetruse kirja, see on nimelt teine Peetruse kiri ja esimene peatükk, salmid 16 kuni 18, siin nimelt ütleb Peetrus seda, mida ma tsiteerisin ennem peast, nad olid temaga koos pühal mäel ja said seal selle kogemuse. Nii et Jeesus Kristus ilmub väga mitmel kujul, väga mitmel moel. Võib-olla ma kasutaksin veel ühte pilti vanast testamendist, meie saate aeg seda veel võimaldab. Ja tuleme korraks ka psalmide juurde. Ja siis ma võtaksin ette näiteks teise psalmi või teise Taaveti laulu. Loeme seda ka. Miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja? Ilmamaa kuningad astuvad esile ja vürstid peavad üheskoos nõu issanda ja tema võitud mehe vastu. Kiskugem katki nende ahelad ja visakem enestelt ära nende köied. Kes taevas istub, naerab. Issand pilkab neid. Oma vihasta kõneleb siis nendega ja oma raevusta teeb neile hirmu. Aga mina olen seadnud oma kuninga Sionile, oma pühale mäele. Ma annan teada issanda otsuse. Tema ütles minule, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu. Küsi minult ja ma annan paganad su pärandiks ning ilmama otsad su omandiks. Sa peksad nad puruks raudkepiga, sa lööd nad katki nagu potissepa tehtud astjad. Nii siis te kuningad saage mõistlikuks, teie ilmama kohtumõistjad laske endid noomida. Teenige issandat kartusega ja ilutsege värisemisega. Andke suud pojale, et ta ei vihastaks ja teie ei hukkuks oma teel, sest tema viha süttib pea. Õndsad on kõik, kes tema juures pelgupaika otsivad. See oli nüüd teine psalm. Ja kõigepealt torkab silma, et selle algust kohe tuletatakse meelde apostlite tegude raamatus, seal, kus nüüd juutide vaenulikud jõud löövad poliitilisse liitu juutide endi juhtkonnaga selleks, et lõpetada levima hakanud kristlus sealt maalt. Herodese selts on seal ühel pool, Rooma võimud on seal teisel pool. Kõik kokku peavad nad nüüd sõjanõu selleks, et risti usk ära kaotada. Ja see on siin väljendatud salmis 3. Kiskugem katki nende ahelad ja visakem enestelt ära nende köied. Katse vabaneda Jumalast, see mäss Jumala vastu, mis on alguse saanud juba Eedeni ajast sõnakuulmatusest ja mis kestab nähtavasti nii kaua, kui see maailm üldse püsib. Aga muidugi me võiksime ka küsida, no kui lootust andev, siis võiks niisugune mäss olla, kus inimene üritab Jumalat võita või Jumala seatud seadustest lahti saada. Siia sobibki öelda nii, nagu siin öeldakse, kes taevas istub, see naerab, issand pilkab neid. Ja siis ütleb ta, mida tema on otsustanud teha. Ta ütleb, ma olen seadnud oma kuninga Sionile, oma pühale mäele, ma annan teada issanda otsuse, tema ütles minule, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu. Siia juurde tuleb muidugi öelda seda, et teoloogias nähakse siin kõigepealt ikkagi Iisraeli kuningat, kes seatakse ametisse, kellele soovitakse võitu tema vaenlaste üle. Aga omalt poolt ma ütleksin jällegi nõnda, et see pilt kasutatakse siin lihtsalt ära. Sest jutt on siiski mitte lihtsalt Iisraeli kuningast, vaid jutt on issandast, kes on seadnud oma kuninga. Ja jutt on pojast, jutt on sellest, et issandat tuleb teenida kartusega, tema juures tuleb pelgupaika otsida. Ühesõnaga tegemist on niisuguse kaksik pildiga või kaksik tähendusega pildiga, kus ühest küljest on küll jutt inimesest, aga teisest küljest on jällegi jutt rohkem kui inimesest.
Ja selleks, et kõik need asju mõista, on ilmselt vaja tunda piiblit, on vaja tunda ajalugu, poliitikat, võib-olla ka kultuuri vanal ajal.
Ja need kõik aitavad sellele väga oluliselt kaasa. Sest tõesti, kui me tahame siin näha ainult inimlikke pilte, siis me näeme, et siin piiblis antud pildid ei lähe päris hästi nendesse raamidesse. Pilt on suurem kui see pildi raam, mida pakutakse. Et kuidagi läheb küll ja osa asju mahub sinna sisse ära, aga on ka niisugused asju, mis jäävad üle ja see just, mis üle jääb, see on nüüd see osa, mida ma nimetaksin jumalikuks. Või kui ma nüüd ei peataks pikemalt selle teise psalmi juures, ma mainisin eelmises saates, et psalmides on tegelikult palju juttu Jeesusest Kristusest ja Jeesus Kristus ise ütles seda, et peab täide minema kõik, mis tema kohta on seal kirjutatud. Ja kui ma võtan praegu esile näiteks psalmi 22 ja loeksin siit valikuliselt mõningaid salme, siis kõigepealt öeldakse, et see on Taaveti laul, kästud laulda viisil koiduaegne emahirv ja ta algab sõnadega mu jumal, miks sa mu maha jätsid? Kaugel mu päästest on mu oigamises sõnad. Ja mu jumal, päeval ma hüüan, aga sa ei vasta ja ööselgi, kui te ei leia enesele rahu. Ja ometi oled sina püha, kelle trooniks on Iisraeli kiituslaulud. Sinu peale lootsid meie esiisad, lootsid ja sina päästsid nad. Nad kisendasid sinu poole ja pääsesid, nad lootsid sinu peale ega jäänud häbisse. Ma jätan siit vahepeal vahele ja siis on öeldud salm 12. Ära ole minust kaugel, sest kitsikus on ligi, sest abimeest ei ole. Palju härjavärsse ümbritseb mind, Baasani sõnnid piiravad mind. Nad ajavad oma lõuad ammulimu vastu, nagu lõvi, kes murrab ja möirgab. Ma olen välja valatud otse kui vesi ja kõik mu luud liikmed on koost ära. Mu süda on nagu vaha, ta on sulanud mu sisikonnas. Mu neel on kuiv nagu potitükk ja mu keel on kinni suulae küljes. Surmapõrmu paigutad sa minu, sest koerad ümbritsevad mind, tigedate hulk keerleb mu ümber, nad purevad mu käsi ja jalgu, ma võin lugeda kõiki oma luid, nemad aga vahivad mulle otsa ja parastavad mind, nad jagavad mu rõivad eneste vahel ja heidavad liisku mu kuue pärast. Jälle me näeme niisugust pilti, kus on jutt just kui inimesest, kes palvetab lihtsalt, aga lõpus muutus see pilt äkki kuidagi väga tuttavaks siis, kui Jeesus Kristus oli ristil. Ja kui alguse kohta võiks ka öelda, et Jeesus Kristus lihtsalt palvetab seal selle psalmi sõnadega, siis lõpus on ju sündmused, mida tema ei saanud kuidagi esile kutsuda. Need sündmused lihtsalt täitusid seal. Kõik see, kuidas ta võib oma luid lugeda ja kuidas tema riided jagatakse, kuidas tema kuue pärast liisku heitakse. Meie saade hakkab lõppema, aga igaüks võib siit ise lugeda edasi ja vaadata, kus maalt see mahub inimliku raami ja kus maalt enam mitte.
Selline oli siis 31. saade ja saate sarjast Algtõed. Stuudios Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja toimetaja Tamara Tammekend.
Kõike head!